Гиплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейшілер. Шуыны 2025 жылың 25 февралі хептәнің сейшін бәуіне эфирді қабырлар күнділігі шуынкі программамызда. Түркмен аватты полицияның майып адымы зорлық көркөзмөгі илатты негелелік бөрөтті. Йорттағы интернет улончыларын WhatsApp, Telegram қатапларына зиянлы линктер иверлер. Украинадағы веранчылықты ұршын довам етмегін 3 жыл болды. Киевде дүния юртлардың ел басшыларының қатнашмағында дұғышық кетчер. Бөй белік мағлуматтар едің ләппілерсіңіз. Программамызың эсасы бөлігіні башламадан одал күнің тәзіріктерін діңлен. Оларың мазмуны білен сізе мен Гөзел Құдайберді еві таныш едерін. Ортедің Украина гингерімлі харвы хүджімінің башланмағының 3-нчі йыл дөөнімінде Европа комиссиясының ва Европа білелешігінің бірнеше юрдының ел басшылары Душенбе күні Ирден Киева вардылар. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайен, Европа кеңесінің президенті Антонио Коста, Финляндияның, Данияның, Канаданың, Норвегияның, Швецияның, Литваның, Латвияның ва башқа да бірнеше юрдың ел басшылары отлы білен Украинаның пайтахтына бардылар. Олары Украинаның президенті Володимир Зеленский қаршалды. Киевде Украинаның қолдамақлығы бағышланан форум кечерлер. Европа Білелешігінің ве НАТО-ның бейлікі лидерлерінің иғынағы видео ары бағыланшыға арқалы қатнашмағына қарашылер. Киевдегі дұшық Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың администрациясының ве Европа Білелешігінің юртларының көпісінің Украинадағы сөйеш меселетіндегі дүшіншмезліклерінің фонында кечер Бірлешен Штатларың администрациясы екі тараптан Украинадан ве Орсеттен егілішік талап етіп конфликтің тез құтармағын үстілер. Европа Білелешігі өз позициясына ығырарлыдығыны, нәсі вақт керек олса Украинаны қолдымағын зерурлығыны ой Киевің оңойсыз шертнамалары қошылмалы дәлдігіні мәлім етті. Европа комиссиясының президенті фон дер Лайен Украина Европа білелешігінен 3,5 миллиард евро мөчверлі тәді көмегін берілжігіні мәлім етті. Европа юртларының енчемесінде Украинадағы сөйөшің 3-нчі йыл дөөнімі мұнасиветлі демонстрациялар кечірілді. Қатнашанлар Орсеттің агрессиясына қаршы дұрыян Киеве қолдау білдірділер. Екшенбі күні Брюссельде кечірілген парақатшылықлы демонстрацияда бірнеше мың адам Украин гимніне айттылар ва Орсет төлемелі Украина шохрат Европа үчін парақатшылық Украина үчін еңіш мазмунлы шығарлары өңі сүрділер. Прагада хем екшенбі күні Украинаны қолдама үчін мүңлерчі адамын қатнашмағында йөриш кечірілді. Чехияның президенті Петр Павел хем йығнананлары юзленіп, Орсеттің Украинаның территориясына хүджім едіп агрессора өвірленлігіні ва халқара хукукларыны бозонлығын айтты. Сонғы бірнеченің давамында дүнияның бірнече юз шехерінде Киеві қолдама үчін йөрішлер кечірілді. Германияда 23 февралда кечірілген мөхлеттен ерке парламент сайлауларының нәтижелері ығылан еділді. Федерал сайлау комиссиясының 299 округта сеслері санынан соң берен мағлұматына көре, бірінші орыны Фридрих Мерцин, Христиан Демократик Білелешігінің ве Христиан Социал Білелешігінің консерватив блогы еліптір. Фридрих Мерцин блогы сайлауларда бірінші олан хем болса, ол Бундестагда көплігі ей болмас. Мұның үшін 630 орындан 316 орына ей болмақ керек. Мерц сайлауларда екінші орына елен Германия үшін альтернатива атлы Аша Сақчы партия білен білелешіп коалиция дөретмә жүгін айтты. Келжекі канцлер 20 апреля ченлі хүкіметті дүзмек ниетіні ұғлан етті. Түркменстанда аял қыздары шул 8-нчі март байрамчылығы мұнасибетли берілжек пул соуоти 60 манада барабар болар. Бу арада 21-нчі февралда хөкмет маслахатында ғылан едилди. Ресми хабары көре президенттің адынан 60 манат мөчверінді пул соуотлары 1-нчі ве 6-нчі март аралығында едараларды ва кәрханаларды ішлиян аял қыздары даваралы яғдайды қошырлар. Шеледі пенсионерлері дөвлет көмек пулыны алиянлары, йоқыру құзайларында ва орта мектеплерді оқыянлары чағылар бағыларына қатнаған чағылары. Пул соводының берілжек айдылар. Тебегі ресурслары бай Түркменстанда президенттің адынан халқары аял күніні ғават аял ғилары ұджипсіз мұқтарды пул соводы хергіл берілер. Оның мөчвері өе қоушырылыш дәві ел-елден көп тапа ұтланмияр. Одалқы елларда аял ғилар көрпелерден башлап қаррылары ченлі берілен пул соводының маңлайларына сейіліп президенті алқыш айтмағы борышлы еділіпті. 60 манат қарабадырын курсы ойынша чаққылен 3 американ долларына барабар бұпула юртта бірнеше килограмм соғ яда 1 килограммдан азырақ ет сатын алып болар. 24 февралда Ирден Орсеттің Францияның Марсель шәһәріндегі консулдығының қолайында партлама болды. Француз медиа сериштелері өлінлерің жоқтығын айтты, ама зиянның кетірілгендігін хабар берділер. Вақаның болған жерінде полиция ва янғын сөндірушілер жемленді.